I dag så skal jeg berette den rett vei. Sånn. Så skal jeg snakke om at jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og så skal jeg starte I Apostelgjerningene 2 og vers 42-47. Og der står det sånn. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og så går vi videre til Apostelgjerningene 5 og vers 42. Og der står det sånn som dette. Men de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus, han er den salvede. Jeg synes det fascinerende når vi leser å se forvandlinga fra påsken og redde disipler som var overbevist om at alt var slutt, og fram til pinse og apostelgjerningene, og der vi kan lese om den første menigheten, om iveren og gløden og brannen, om flere tusen mennesker som ble lagt til menigheten bare på en dag. I de tre første 100 åra etter Jesus, så hadde kirken en eksplosiv vekst. Men så dabba det av. Og kanskje var det fordi de var slitne. Kanskje var det forfølgelsen. Men det ble i hvert fall stille. Men så, i år 500, så kan vi lese i historiebøkene om Sankt Benedikt. Han var en munk fra Italia, og han vekket til live en sovende og passiv kirke. Og han snakket varmt og underviste om et kristenliv med innhold og med regler og praksiser. Og han var en som fikk kirka og munkene til å avlegge løfter framfor Gud som en del av det både å tro og tilbe. Og så kan vi kjenne igjen noe av den undervisningen som han hadde også i dag, i 2024. For eksempel løfte om gavmildhet. Vær gavmild med dine ressurser. Åpne hjertet. Åpne lommebøkene. Åpne hjemmene deres. La oss være Guds folk som har omsorg for og som bryr seg om hverandre. La oss bære hverandres byrder. Eller løfte om kyskhet. Det handler om seksuell renhet. Husk at kroppen din er et hellig tempel for Gud. La oss ære Gud med kroppen vår. Dere er dyrt kjøpt med Guds egen sønn sitt blod. La oss være rene. La oss være trofaste i våre relasjoner, i våre forpliktelser. La oss være av de som holder våre løfter. Og så var det lydighet mot løfte om lydighet. Lydighet mot Bibelen, Guds ord. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mot deg. Velsignet er du, Herre. Lær meg dine forskrifter. For ditt ord, det er en lykt for min fot og et lys på min sti. Noe som mange kanskje ikke kjenner like godt til, og som kan føles litt fremmed, det at Sankt Benedikt han også fikk kirka og munkene I klostren hans til å avlegge løfte om stabilitet. Han synes at det var en uting at munkene liksom skulle drive og skifte kloster, og liksom, han tenkte, jeg ikke fornøyd med arbeidsoppgaven eller reglene her, ja, så prøver de noe nytt, og så går de bare videre og videre. Nei, det synes han ingenting om. Så derfor dette løfte om stabilitet. Og det handler om at du skal finne ditt folk. Skap et hjem. Bli værende. Slå røtter. Vær trofast på det stedet som Gud har satt deg. Og det var det første løftet som de måtte avlegge. Og så kan man jo spørre seg da, om dette har noe å si for oss I dag. Burde det være en del av vårt liv, av vår trospraksis? Hvordan kan det I tilfelle se ut? For veldig mye forskjellig nå I 2024. Og 500 år før Kristus. Overskriften på talen min I dag, det var «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren». Og det hentet fra Josva 24, 14. Der står det sånn som dette. «Så frykt nå Herren, og tjen ham I oppriktig troskap. Skil dere av med de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og I Egypt, og tjen Herren. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg I dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor I. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Josva, han utfordret Israels folke. De hadde jo flyktet fra Egypt, vandret gjennom ørkenen og inn I det lovede landet. Og Gud, han hadde vært med på så mange måter. Han var trofast. Han gjorde under og mirakler, og han holdt sine løfter. Og så sier Josva, vet du hva? Nå må dere velge. Enten så tjener dere det ene, eller så tjener dere det andre. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Det å ha en tjeneste, det blir ofte knyttet til det vi gjør I menigheten. Det kan være søndagsskolelærer, det kan være de som står I døra, de som styrer lyd, de som leder møte, de som holder på I kaféen, de som vasker. Oppgaven mange. Men tjenesten vår, den kan jo også utøves I hjemmet, sånn som vi leste om I apostelgjerningene 2 og 5, hvor de underviste, hvor undervisning og forkynnelse om at Jesus den salvede, foregikk både I tempelet og I hjemmene. Hjem, det for de fleste et positivt ladet ord. Og når jeg tenker på bestemors hus, så må jeg alltid smile. For der var vi hver eneste søndag I oppveksten. Ofte så var jeg ute I skauen og lekte, eller satt ned I sandhola og gravde. Men hvis det regnet, så lå jeg inne på divan. Og der leste jeg gamle tuss og troll. Og så satt onkel I godstolen sin og stappet pipe, for han røkte pipe. Og så var det en sånn klokke på veggen med sånn god, høy tikkelyd. Og så lå vi der og slappte av og koste oss og pratet og leste og ventet på bollene som bestemor stekte inne på kjøkkenet. Vi skulle gå inn og spise oss henne. Andre, de har vonde og vanskelige minner om et hjem. Og det har vi lov å være ærlige om. Et hjem, det kan være noe av det fineste og vakreste, eller det kan være det såreste og det vanskeligste som de bærer på. Men hjemmet, det kan være et sted hvor Guds nærvær hviler, og Guds rike blir synlig. Og I Bibelen så kan vi gang på gang lese om hjemmets betydning. Moses, han var profeten og Israels redningsmann. Hvor kom han egentlig fra? Israels folket, de var slaver I Egypt. Og farao, han hadde befalt at alle guttebarn av hebreerne skulle drepes. Moren og søstra til Moses, de fletter i fortvilelse en korv. Og så legger de 3 måneder gamle Moses mellom sivet i elvebredden. Faraos datter, hun nede ved elva og bader, og så får hun høre et lite barn som gråter. Og så oppdager hun Moses i korven og tar med seg hjem. Og så går det til at Moses han vokser opp ved Faraos slott. Og han får den beste utdannelsen du kan tenke deg. Han blir en dyktig og klok mann med mange kontakter. Og som senere skal føre Israels folke ut av slaveri, ut av fangenskap, ut av Egypt. Et hjem, det kan være som et drivhus, hvor du i en beskyttet atmosfære kan vokse og bli sterk, slik at du blir utrustet og kan leve ut den planen som Gud har for deg. Eller hva med enken i Sarepta? Hun tok inn profeten Elias i huset sitt. Da han var en flyktning. Han var deprimert, han var redd, han var alene, han var sulten. Hun var en av de fattigste av de fattige. Og likevel så gir hun han vann og brød og et sted å bo. Et sted som han kan være trygg. Et hjem. Og tilbake så fikk hun en krukke som aldri ble tom for olje og mel. Og da sønnen ble syk og døde, ba Guds mann for han. Og han ble levende igjen. Eller hva med Maria, som får besøk av en engel. Får beskjed om at hun bærer Jesus, Guds sønn, verdens frelser, under hjertet sitt. Hva gjør hun? Det var ikke så glamorøst som vi ser på julekort med en gullforgylt stall. Og jeg tenker meg at det var ganske vanskelig. Ryktene som gikk. Maria som var gravid. Og ikke gift med Josef. Hva gjør hun? Jo, hun flykter til Elisabeth. Til et sted som hun er trygg. Til en som er klok. Hos en som tror på og som ber for henne. Hos en som står med. Til en som heier. Et hjem, det betyr noe. Et hjem, det er viktig. Og Jesus selv, han er ordet som kom og tok bolig midt iblant oss. Og så leser vi i Apostelgjerningene 2:46. De brøt brødet i hjemmene, i kirken og i hjemmet. Begge steder åpenbarte Guds herlighet seg. Så hvordan kan vi tjene Gud da i hjemmet? Jeg har lyst til å ta dere med til en fortelling i Det gamle testamentet. Første Mosebok 18. Abraham og Sara, de er gamle og slitne. Og de har ikke noe barn. Det er ingen som kan arve alle rikdommene, alt som de har jobbet for. Og det er de leise og fortvilet for. En dag så sitter Abraham i teltåpningen i Terebintelunden i Mamre. Se for deg det da. Sitte i Terebintelunden i Mamre. Og jeg bare, ja. Og plutselig så får han øye på 3 fremmede. Og Abraham, han må ta en avgjørelse. Skal han overse det? Bare fortsette med det han holder på med? Eller kanskje han skal rope på tjenerne? Kanskje han må få dem til å hente vakthunden? Kanskje er det farlige forbrytere som har noe ondt i sinne? Eller skal han invitere dem inn? Abraham, han inviterer de inn. Og det er en beslutning som får enorm betydning for livet videre. Abraham, han tilbyr de vann så de kan få vaske føttene sine. Han sier, dere må sette dere her og hvile i skyggen av trærne. Og så tilbyr han de mat. Og han setter Sara i gang med å bake og kake. Og så løper han ned der dyra er, sant? Og snakker med tjeneren og får de til å slakte et kje og stelle til et godt måltid for de. Og når vi leser videre, så viser det seg at Herrens engel, han med I dette følge av fremmede. Abraham og Sara, de jo opptatt med å lage mat og stelle etter fest. Og, men midt I all matlaging og slakting, så sier Herrens engel til Abraham at neste gang han kommer på besøk, så skal de være opptatt med bleieskift. Og Sara som står på kjøkkenet hun, og får med seg det de snakker om, hun ler høyt for seg selv. Særlig. Bleieskift. Jeg så gammel. Nei, det umulig for meg å gå for barn. Og det jo ikke noe bedre stelt med Abraham. Nei, den tid, den forbi. Jo da. Neste år skifter dere bleier. Dette teltet skal fylles med latter og barnegråt og nattevåk. Bare vent og se. Og slik som Herrens engel sa, slik ble det. Og løftesønnen Isak, han ble født. Hva kan denne fortellingen lære oss da? At ingenting umulig for Gud. At han holder sine løfter. Ja. Kanskje kan den lære oss at gjennom gjestfrihet og det å ta imot fremmede, så kan noe nytt bli født I oss. Det kan bli til liv og til glede og velsignelse. Vi åpner opp, og plutselig så det Herrens engel som vi har åpnet opp for. Vi kan lese Hebreerne 13:1 I lys av fortellingen av 1. Mosebok 18. Og der står det sånn. Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen av dere hatt engler som gjester, uten å vite om det. Og åpne opp hjertene våre og hjemmene våre for fremmede, gjennom å vise gjestfrihet selv mot de som annerledes, selv mot de som ukjente, så skjer det noe. Kanskje noe fantastisk. Kanskje noe vidunderlig som gjør livet ditt uendelig rikt. Jesus, han var en som var rast på plass når det var invitert til mat og fest. Teologene, de sier at I evangeliet til Lukas Jesus enten på vei til et måltid, han spiser, eller på vei hjem fra et måltid. Så Lukas evangelium, det altså Jesus spiser. De beskyldte Jesus for å være en storetter og en vindrikker. Han spiste og drakk og dansa og lo. Han hygget seg med folk, og de likte det ikke. Marcus Bark, han sønn av en kjent teolog, og han har sagt at en femtedel av Lukas evangelium og apostelgjerningene handler om måltider og fellesskap I hjemmene. I Bibelen ser vi mange eksempler på hvordan himmelen gjester jorden nettopp I hjemmet. Og gjerne I fellesskap rundt et bord. På lederkonferanser så snakker man stadig om hvordan vi skal bli en nytestamentlig menighet. En sånn menighet som vi leser om I apostelgjerningene. Og kanskje det så enkelt som å åpne hjemmet og åpne hjertene våre for fremmede og invitere de inn. Og I dette fellesskapet så får vi be den hellige ånden om å kalle på mennesker. Du kan dekke bordet, og Jesus han vil komme og være midt iblant oss. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren med gjestfrihet. Hjemmet vårt, det kan også være et sted hvor mennesker blir disippelgjort, og mer lik Jesus. I apostelgjerningene 18 så kan vi lese om Apollos. Han var en intellektuell og veltalende jøde som kommer til Efesus. Han hadde høy utdannelse. Han kunne skriften og han underviste om Jesus og veien og Guds rike. Men så står det at det eneste som han kjente til, det var Johannes dåp. Han kunne veldig mye. Han var en dyktig forkynner. Men når det kom til dåp, da, så var det ganske mangelfullt. Det står at han underviste med stor frimodighet I synagogene. Og Priscilla og Aquilas, de var der. De var teltmakere. Kanskje var det et eldre ektepar, men de inviterte I hvert fall Apollos hjem til seg. Hvor lenge han ble, det vet vi ikke. Men han fikk en større forståelse for Gud. Selv om undervisningen hans var noe mangelfull, så forkastet de han ikke. I stedet så sa de, du, så godt jobba, Apollo. Du har lest og studert I Alexandra, vet du hva? Det altså så flott. Det så fint når du legger ut om Johannes dåp, men du, det en ting. Du, la oss fortelle deg litt mer om Jesus. Kom, så skal du få høre enda mer om Guds vei. La oss vise deg et enda større bilde. Vi heier på deg, Apollos. Vi ser at du har en gave. Aquilias og Priscilla, de viser oss at det å tjene Herren, jeg og mitt hus, det handler ikke bare om å føde og oppdra barn. Et hjem, mitt hus, vårt hus, det mye større enn mor og far og barn. Om du singel, barnløs, om barna voksne og har flyttet ut, du og ditt hus kan tjene Herren. Ønsker du at ditt hjem skal være et sted hvor mennesker velkommen og kan kjenne at Gud nær, og hvor de får lære og utvikle seg I vennlige omgivelser? Jeg kjenner noen som bygde hus og som salva og ba for huset sitt. Og de skrev bibelvers på dørstolpene og på veggene, og de ba for barna som skulle vokse opp der og venner som skulle komme på besøk. At de skulle få kjenne Guds kraft, Guds fred, Guds kjærlighet. At de skulle få være beskyttet, omsluttet. At de skulle få kjenne at Gud nær. Kan man se at de som bor I huset ditt troende? Det noe der som vittner om at Jesus lever? En av de jeg konfirmantleder med, hun ber alltid om når vi deler ut sånne laminerte bibelvers, så sier jeg må få noen ekstra. Hun driver og henger opp på gjestetoalettet. Og så sier hun, ja, så kan gjestene sitte der og lese. Da jeg ble kristen som 15-åring I Kragerø, så var det ungdomsvekkelse der. Og ungdomsflokken på Elim, de gikk fra å være en 5-6 til 50. 60, 70 ungdommer. Og de fleste av oss kom fra ikke-kristne familier. Og vet du, vi ble ofte invitert hjem til folk I menigheten. Randi og Per, de kokte pølser eller stekte pizza, og så hadde vi samling I stua med lovsang og andakt og bønn. Når jeg ser tilbake på det nå, så var det nesten som vi invaderte huset Nissis. Vi var overalt. Jeg husker at jeg og en 3-4 andre jenter, vi lå I senga de sist og snakket en hel kveld. Og vi elsket det. Det var altså så fint. Jeg kjente Per lenge før jeg ble en kristen Per. Han var bussjåfør. Han kjørte skolebuss. Han var en som kunne navnet på alle. Han smilte og tøyste og lo og hadde alltid tid til en prat for de som trengte det. Jeg husker at vi var på sommerstevne, jeg og venninna mi. Vi lå I et lite, klamt tomannstelt. Noen andre fra ungdomsflokken, de hadde jo familien sin med seg. De bodde I campingvogn og satt på stoler rundt et bord og spiste grillmat til middag. Så kommer Arnfinn og Berli bort oss, og så sier de, «Åh, du, det så fint at dere her!» Du, kan ikke dere komme og spise med oss I campingvogna? Vi har plass til dere der. Vi ble inkludert. Vi hørte til. Og så var det Maj-Britt og Arne da, som inviterte alle jentene som hadde fått seg kjæreste til en alvorsprat om hva som var greit og hva som ikke var greit. Det var rimelig kleint, men veldig fint også. For de brydde seg. Og de var glad I oss, og de heia på oss, og de ville oss vel. De var åndelige foreldre, som hadde tid og plass til flere enn sine egne barn. Og det betydde alt for mange av oss. Av og til så kommer jeg over snutter på Facebook eller Instagram som rører ved meg, og som jeg bare må lagre. Og nå skal vi se en sånn liten snutt.
It's okay.
You don't have to tackle.
Bob, listen to me. No, Bob, listen to me. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Bob, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You are actually insane for your age. Come
here,
give me a hug.
Best teammate ever.
It's all right, right?
Best teammate.
You're really good.
Come on.
Come on. So come on. No one...
Det ikke nydelig? Du, altså der står det en liten trask og griner, sant? Føler seg helt overveldet når han ser motstanderne på det andre laget. Og bare tenker, vet du hva, de større enn meg, jeg tør ikke. Så kommer en av de andre på laget bort. Sier du, hør på meg, jeg er jo mindre enn deg. Men vet du hva, det betyr ingenting om du liten, eller om du yngre. Vet du hva, du jo en fantastisk rugbystiller. Du så, så god. Kom igjen. Og så klemmer de, sant? Og så, dette klarer du. Best teammate ever. Når jeg så det, så tenkte jeg, vet du hva? Det der kommer jo ikke av seg selv. Vet du hva jeg tenker? Jeg tenker at den gutten, han har fått rikelig med påfyll. Og oppmuntring og anerkjennelse fra noen som står han nær. Så mye at det renner over. Så mye at han har noe å gi til de som han møter. Mor Teresa, hun sa, hvis du vil forandre verden, så går du hjem, og så elsker du familien din. Eugene Peterson, han som oversatte The Message Bible, han skriver om kirken. The church is a colony of heaven in a country of death. Menigheten en himmelsk koloni i dødens land. En koloni, det et landområde som har blitt erobret av en fremmed stat. Og vi snakker om å vinne verden. Kanskje vinnes den best i fellesskapet rundt et bord i hjemmene. Vi startet med Josva, og vi skal ha med nå så mot slutten. Vi skal lese fra kapittel 1, og vers 2 og 3. Israelsfolket, de står på grensa inn til løfteslandet. Og Gud, han taler til Josva, og han taler til folket. Og så sier han, gjør deg nå klar til å gå over Jordan. Du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi dem. Til israelittene. Hvert sted som dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses. Vi satt til å være her. Her skal vi tjene Gud. I menigheten, i hjemmene. For de menneskene som Gud sender oss. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Jeg har lyst til å avslutte med et lite refreng av Astrid S. Hun synger om hjemlengsel. Og det å finne et hjem. Så håper jeg det kan inspirere deg. Som når snøen smelter over en islagt fjord. Som når solen varmer over frossen jord. For når noen ser deg i storm. Og gir deg le, da vet du at det finnes et sted, et hjem som ikke et sted.